Hold on, sorry.
Hæstvirtur forseti. Fyrst svara háttvirtur þingmaður Jóhanna Sigurðardóttur hvað varðar loka orð hennar að hvort ekki þurfi að liggja fyrir með skýrari hætti ábyrgð fyrirtækjana út frá skattskyldu og þeim atriðum, að þá tel ég, eins og kom fram hér í málum mínu fyrir í dag, að skyldur fyrirtækjana í þessum efnum liggja alveg skýrt fyrir. Heimildir stjórnvalda liggja sömulegi skýrt fyrir. Skattyfirvöld hafa verið að ganga harðar fram í þeim efnum heldur en kannski fyrst var gert, eins og ég sömulegi sagt hér í dag. Þannig ég tel að þarna sé ekki, skorti ekki heimildir og þeim verði einfaldlega að beita og þá í ýtrasta skilningi. Nú, háttvirtur þingmaður dregur í efa að það sé rétt að fría notendafyrirtækið ábyrgð. Ég vil taka það fram, hæstvirtur forseti, eins og ég hef gert hér í dag. Ég tel ekki að notendafyrirtækin ber ekki ábyrgð í þessu sambandi. Ég tel að þau beri samfélagslega ábyrgð. Ég hef ítrekað sagt það og ég hef hafðað til íslenskra fyrirtæki í þeim efnum vegna sem ég tel og ég hef samfæringu fyrir því, hæstvirtur forseti, að þau fyrirtæki sem eru að brjóta gegn íslenskum lögum og íslenskum kjarasamningum í þessum efnum séu fá, en þau eru hins vegar að sverta þennan markað, þau eru að sverta orðspor íslensk atvinnulífs og stjórnandi þeirra bera vissulega samfélagslega ábyrgð. En að setja í lög tvöfalda ábyrgð þessara fyrirtækja gagnvart þeim sem er kaupa þjónustuna af er að mínu viti, hæstvirtur forseti, full langt gengið.
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavík